Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Så har formanden fået sin klokke frem op mod kl. 12. Vil der være udtalt ro og orden, ellers kommer klokken i spil igen. Således. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Sonja Mikkelsen, Charlotte Dyremose og Frank Dahlgaard. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for Socialdemokraterne, Konservative og for Frank Dahlgaards vedkommende, diverse. Og nu kunne det lyde, som om vi alle sammen har været medlemmer af alle partierne. Det er selvfølgelig henholdsvis Socialdemokratiet, Konservative og diverse. Vi har brugt en time på at diskutere Donald Trump. Kan vi lære noget? Jeg synes ikke, jeg har ikke noteret så meget her fra jeres tres side. Og så vil jeg bare sige, at vi lader Donald Trump ligge for nu. Vi skal hjem til de hjemlige bredder. Og så alligevel. Vi starter hos regeringen og i særlig grad hos udlændinger og integrationsminister Inger Støjberg. Fordi hun har jo en plan for, at flere migranter, flere som har fået afslag på asyl, skal hjem igen. Særligt somalier har hun udset sig, fordi man mener, at der nu er nogenlunde ro i Somalia, og man godt kan begynde at sende somalier hjem. Så skete der bare det i sidste uge, at der dukkede en rapport op, og det var en rapport, som blev lavet, og det er den seneste, vi har, den blev lavet i 2015, hvor udlændingemyndighederne rejste til Somalia for at undersøge forholdene i landet med henblik på at kunne sende somaliske flygtninge hjem fra Danmark. Problemet var bare, at man kun opholdt sig en dag og kun i lufthavnen, fordi der simpelthen var for farligt i Somalia. Resten af undersøgelsen lavede man fra nabolandet, fordi det var for farligt at tage til Somalia. Der står i rapporten, at sikkerhedsmæssige årsager blev delegationen rådet til kun at besøge Mogadishu, som er hovedstaden, en dag og begrænse opholdet til Mogadishu International Airport. Det vil sige, at man havde været i tax-free og stået og kigget ud af vinduerne og set, er der noget godt eller skidt her? Og altså,
og det så godt ud.
Det så åbenbart godt ud, og det er så det, Frank. Der vil lige spørge dig. Altså, den bliver sgu svær at sælge, den her. Gør den ikke det?
Jo, altså det er en svær situation, men når de har fået afslag på asyl, så skal de hjem.
Jeg bliver nødt til at korrigere her. Vi taler ikke om nogen, der har fået afslag på asyl. Vi taler faktisk om nogen, der har opholdstilladelse. Det er dem, de er i gang med at undersøge. Der er 800, der har fået opholdstilladelse, som de nu er i gang med at kigge på, om man kan sende dem hjem. For der står jo i flygtningelovgivningen, at hvis de har været her i under 5 år, så er de umiddelbart sendt hjem, hvis der bliver fred i landet. Og altså, der er nogle regler omkring det her, ikke også? Ja. Som blev lavet om her for et par år siden, som man faktisk ikke nødvendigvis skal have opnået fred, men blot en bedre situation i landet. Og det er jo sådan set det, der giver vanskeligheden nu, ikke? Men det er altså ikke afviste asylansøgere. Det er altså faktisk folk, der har fået asyl i første omgang.
Okay, det var, ja. Jo.
Det,
gør det gør det jo absolut endnu mere problematisk.
Ikke? Og det, altså det, jeg tænker på, det er, man kan jo mene, hvad man vil, men regeringen har meldt ud, at man har en ambition om, at flere somalier skal hjem. Så kan man være for eller imod, men det er en, reel ting at sige.
Det, og det er jo en ambition, vil. De deler med den tidligere regering, som det, lavede den
præcis.
Lovgivning, de
jamen, det sender dem det.
Hjem på.
Absolut. Ja.
Så det er i virkeligheden en bred enighed om, at det er målet.
Præcis. Der er en bred enighed om, at det er målet, men så meget desto mere. Så skal jeg lige have forklaret, hvis I kan, hvordan man ligesom forsvare at blive ved med at prøve at sende somalier hjem, når man ikke engang kan få udlændingemyndighederne ind i landet. Altså det er så farligt dernede, at de flyver ned til lufthavnen, og så flyver de hjem igen og siger, det er simpelthen for farligt, og så prøver man alligevel. Altså er det ikke kontraproduktivt for nogen, som faktisk gerne vil have det her til at lykkes os? Altså Inger Støjberg. Jeg forstår ikke rigtig det træk, Charlotte Dyremose.
Jamen altså, jeg vil godt prøve noget helt nyt. Og jeg tror aldrig, jeg har prøvet det før. I hvert fald ikke herinde.
Jeg er spændt nu.
Jeg vil godt erklære mig enig med Sofie Carsten Nielsen. Og det vil jeg
en radikal. Ikke,
sker. Det er.
Du er godeste gud. Jeg noterer datoen.
Ja, præcis. Ja. Altså, hun sidder ved at læse sammen, og det er veldig hyggeligt og sådan noget. Men enig er vi sjældent politisk. Men hun har faktisk sagt noget, som jeg synes er klogt. Og det skal man jo rose folk for, når de gør. Nemlig, at vi må ikke sende tilbage til tortur, død og forfølgelse. Og det er ministerens og styrelsens ansvar. Og så har hun netop også sagt, at hun som politiker, og der vil jeg godt tilslutte mig, at jeg som tidligere politiker ikke hverken kan eller skal kende de konkrete forhold i de her lande. Det er ministeren og styrelsens ansvar. Og hvis vores demokrati skal fungere, så skal det være sådan, at ministeren forsøger at følge loven, og loven, lavet med et bredt flertal i Folketinget, det er, de her mennesker skal forsøge sendt hjem, hvis forholdene har ændret sig i hjemlandet. Men ministeren skal også sørge for, at vi overholder internationale konventioner, det vil sige, at de ikke må sendes hjem til tortur, død og forfølgelse. Og vi ved faktisk godt fra historien, hvad der sker, hvis man sender folk hjem fra på et uberettiget grundlag som minister, så kommer der en rigsretssag. Og det er det ansvar, man som minister står med. Man får æren og hele ansvaret, når man er minister. Og derfor skal vi jo passe rigtig meget på med i virkeligheden at gå ind i den her diskussion af, er det eller er det ikke for farligt, og hvornår er det det, og for hvilke befolkningsgrupper. Det, der jo er problemet her, det er, at der er opstået en kæmpestor tvivl om den styrelse overhovedet har styr på noget som helst. Og der er jo jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der kun baserer sig på en egen hjemmelavet dansk rapport. Der bliver man jo nødt til at basere sig på internationale erfaringer også. Og problemet her er jo, at alle de internationale erfaringer tyder i den modsatte retning af den her rapport. Og det er jo der, problemet opstår. Og så får de jo et kæmpe problem. Men det, der jo i virkeligheden er problemet her, det er, at hvis man skal virke handlekraftig, fordi reglerne er, som de er, så skal man skynde sig vildt meget at sende de her mennesker hjem, for ellers lige pludselig er det for sent at sende dem hjem, og så kan man ikke være handlekraftig. Så i virkeligheden har man måske nok fået lavet nogle regler, som jo egentlig på papiret lyder meget fornuftige, men som dybest set gør, at man måske kommer til at sende hjem folk hjem 2-3 år for tidligt, fordi ellers kommer man aldrig til at sende dem hjem. Og det er jo helt ærligt her, det brede spektrum af politikere, helt fra de radikale til Dansk Folkeparti, har et problem. Fordi alle synes jo egentlig, at det er fornuftigt nok, at de mennesker, der ikke behøver at være her mere, kommer hjem. Det er det af flere grunde. Det er det både fordi, ellers så er der det, der hedder brain drain. Altså, vi tager alle de dygtigste og klogeste og innovative ud af de lande, der har brug for at blive bygget op. Men også fordi, at vi måske hellere skulle sigte på at tage nogle asylansøgere, der har behov for beskyttelse, og ikke dem, der ikke har det længere. Men jo længere tid folk har været her, jo sværere bliver der sendt hjem, og jo flere historier kommer der om, at børnene har gået i skole og er blevet velintegreret, og nu er det også synd. Så derfor står man jo i virkeligheden i det her kæmpe, kæmpe store dilemma, og derfor gætter jeg på, forsøger man at presse alt, hvad man kan, for at de her mennesker kommer hjem, inden der er gået så lang tid, at det bliver sværere, og inden der er gået så lang tid, at det bliver mere synd at sende dem hjem. Og så i virkeligheden skulle man jo, det man skulle gøre sig selv, den tjeneste inde på Christiansborg, det var at få fuldstændig lukkede døre og tage en drøftelse af, hvad er det egentlig, vi vil med hele vores asylsystem? Og hvem er det egentlig, vi vil beskytte? Vil vi beskytte dem, der er kommet hertil, som kan få lov at blive her i al evighed? Eller vil vi i virkeligheden lave en højere grad af udskiftning, så vi kan beskytte nogle flere, der er i akut nød? Og den er dødhamrende svær, fordi der kommer billeder på de der mennesker, der har været her længe.
Der er ingen, der siger, at den er nem, men til gengæld, altså, hvor skal vi starte med at få rodet det her problem op? Der er problemer med, Charlotte Dyrmose, hvis jeg lige må recappe, hvad der blev sagt her. Altså, det er et problem, at Udlændingestyrelsen er så, eller at regeringen, du må jo så, det er jo så Inger Støjberg i sidste ende, er så fokuseret på den her ene rapport. Man bør måske sigte lidt bredere. Det er der også en forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier.
Altså, der skal hendes styrelse jo sådan set også give hende et savligt grundlag at føre politik på, ikke? Så det er både hende og hendes styrelse, men det er klart, der er ikke nogen tvivl. Det er hende, der har ansvaret, når hun er minister.
Nej, den, altså the bank stops her, eller
Den ligger hos ministeren.
Jo, men vi andre kan jo godt have en mening alligevel.
Frank, det vidste jeg, du ville sige. Hvad er din mening?
Jo, men jeg synes bare, man skal passe på med at tro,
min mening er, at Inger Støjberg fører signalpolitik, og det virker. Det virker.
Men Frank,
kommer jo færre asylansøgere til Danmark nu. Det er jo sådan, man må lukke nogle lejre. Det var overraskende, at vi får penge til overs. Det er skæppe godt. For de mennesker, der kommer ind, blandt andet fra Somalia, har så anderledes en kultur, at der uværligt kommer nogle kultursammenstød. Og man må også tage hensyn til den danske befolkning. Vi er ikke dårligere mennesker end dem, der kommer fra Afrika. Danmark first.
Men Frank, prøv at høre, når du siger det her med, at det er signalpolitik, og det virker, så kan man vel godt sige, at du har ret så langt som, at Inger Støjberg har kørt nogle kampagner, og har også sagt relativt åben, blandt andet de her annoncer, hun kørte i nogle aviser for nogle år siden. det mener man har haft en effekt. Grænsekontrol mener man har haft noget effekt. Smykkeloven har muligvis haft noget effekt.
Kæmpe succes. Selvom den stadig ikke er brugt. Og annoncerne var så stor en succes, at de tog dem også i Sverige.
Godt, men Frank, det jeg lige vil høre dig, det er...
Socialdemokratiske Sverige.
Jamen, du er i chok, det kan jeg godt mærke.
De er blevet racister
Frank,
alle sammen.
Frank, nu... Jeg rækker efter klokken. Øjeblik. Se, det jeg vil spørge dig om, det er, altså... Hvis vi gør alle de her ting, som i hvert fald ifølge nogen er på kant med internationale konventioner. Der er jo nogle internationale spilleregler for, hvordan vi gør det her. Vi må ikke sende Somalia tilbage til, som Charlotte sagde, død, tortur, forfølgelse, så videre. Det er vi skrevet under på, at det gør vi ikke. Men hvis vi begynder at sådan at lette lidt på de her regler og så videre, så virker det for os. Men så er resultatet vel, Frank, at så er der andre, der også gør det. Så gør Somalia det måske endnu mere, og så bliver det på et eller andet tidspunkt en ond cirkel. Altså, er det ikke det, der er problemet?
Eller en god cirkel.
Hvor i alverden kommer og starter den gode cirkel, hvis det, at vi gør det, bliver værre EU, i hele Afrika, så kommer der flere.
EU er i fuld gang med at lave det samme, som Trump laver i USA. Altså en fort europapolitik. Og det er efter min mening det eneste, der kan stoppe det. Og det er det ulykkelige dilemma, hvis vi er menneskelige og tager os af alle de her mennesker, hvoraf mange bare er fattige, men meget fattige, og lever i lande, der er ufri og med ingen demokrati, og hvor politiet tæver dem, og myndigheden er fjenden. Det er de jo bare syd for alberne. Det er klart, der er et enormt drive for at komme herop. Det vil jeg også selv gøre.
Men
hvis vi lader dem komme ind og er venlige og menneskelige ved dem, og ikke stopper dem med pigtråd og det, der er værre, så bliver den her strøm ved, og så
men Frank,
bliver vores samfund ændret.
Frank, prøv lige at høre her. Så bliver den strøm ved, siger du. Men hvis nu vi begynder at sætte os ned på niveau med de stater, tror du så, der er færre eller flere, der så vil komme i clinch med deres egne myndigheder, og derfor søge ud af landet?
Altså, vi skal jo ikke løse alle verdens problemer. Danmark først, Europe først.
Jo, men hvis vores problem er, at der står folk og banker på udenfor vores pigtråd, som du så har sat op, og altså, så er vores problem vel også, at der kommer flere, og hvis vi kan prøve at forebygge det.
Når de har stået og banket i flere år, og nat efter nat prøver at ikke komme ind, så de har jo mobiltelefoner, nogle flotte mobiltelefoner, mange af dem, og ringer hjem og siger, det skal I ikke gøre, det her, det er helvede på jord. Så stopper det. Og desværre er det den vej, det er jo næsten ikke til at holde ud, at det er det eneste, der kan stoppe det, ellers fortsætter presse. Det er jo pull- og push-effekter. Og vi trækker jo på grund af vores frihed og vores demokrati og vores rigdom, og vi er et ordentligt samfund, ser op i Nordeuropa, mens det er lige præcis det modsatte. Og elendigt og forfærdeligt forhold i mange af de her lande. Selvfølgelig bliver de ved med at komme, indtil de ikke møder nogle meget, meget grimme ting. Altså skal de møde disse meget, meget grimme ting. Og vi er i gang med at føre Trump-politik, også i EU. Man kan bare ikke lige sige det, men jeg sidder her og siger det.
Jeg kan godt høre dig, Frank. Sonja Mikkelsen, hvad siger du?
Derfor er det jo ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg mener, at man nu endelig er begyndt så småt at tage fat i det, der skal gøres. Man bliver nødt til at tage fat i nærområderne og prøve at lave nogle aftaler med de lande, hvorfra flygtningene de strømmer ud, for eksempel Afrika. Og så må man tage fat i og hjælpe de mennesker til selv at klare deres tilværelse, der hvor de bor, med udviklingsbistand. Man kunne også lave en form for Marshallhjælp, som vi jo selv i Europa havde noget gavn af, lige efter 2. verdenskrig. Mm-hmm. Altså så man giver landene i Afrika en bedre mulighed for at udvikle sig. Og så også måske have mulighed for at hjælpe dem med sikkerhedspolitiske tiltag. Det er det, der skal til for, at man ikke får alle disse økonomiske flygtninge, som Frank Dalgaard taler om. Så er det dem, der flygter fra krig og forfølgelse. Og det har mange somalier jo gjort igen. Nu har de vel haft borgerkrig efterhånden i 25 år dernede. Altså, det er jo virkelig en katastrofe. Der er en meget stor del af de somaliske børn, der jo ikke har gået i skole, og de unge mennesker har ikke gået i skole. Mange af de somalier, der er kommet hertil, har jo levet under borgerkrig, og er født og opvokset under borgerkrig, hvor de ikke har haft mulighed for reelt at gå i skole. Så de er jo bagud på point, og det er jo ikke, fordi de er dumme oveni. Det er simpelthen, fordi de har boet i et land, hvor der var borgerkrig. Og de har en masse, de skal indhente, når de så bliver godkendt som flygtninge i et europæisk land, for eksempel, som en hel del har gjort. Men man kunne jo prøve at spørge nogle af de somalier, og tale med somalierne, der bor her i landet, om hvordan de ser på situationen i deres hjemland. Og det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvor de kommer fra i Somalia. Dem, der kommer fra den nordlige del af Somalia, de vil have bedre mulighed for at tage hjem, end dem, der kommer fra Mogadishu-området. Fordi det er der, de store krige og banderne ikke mindst hører til. Fordi det handler jo ikke kun om Al-Shabaab, eller hvad de hedder. Det handler jo altså også om bander, som simpelthen bortfører folk, og så laver de pengeafpresning på det. Det er fuldstændig ligesom piraterne, de gjorde op ved kysten. Sådan gør de også i Mogadishu. De vil bortføre folk, der ser bare en lille smule vestlig ud i deres påklædning. Og så afpresser de dem penge for at blive frigivet igen. Og det er enhver somalier, der kommer fra Danmark, eller fra et andet europæisk land, der kommer tilbage til Mogadishu. De er simpelthen nødt til at have beskyttelse for at kunne være der. Jeg ved det, fordi jeg kender konkrete somalier, som fortæller mig om de her tilstande. Så derfor er det jo et meget mere nuanceret billede, og det er det jo ikke kun i Somalia, sådan er det jo også andre steder. Der er dele af landene, der er mere fredelige end andre lande, og jeg vil ikke kunne afvise, at man godt kunne sende somalier hjem, hjælpe dem hjem, hvis de kommer fra Somaliland-området, men langt de fleste flygtninge fra Somalia, der er her i landet, de kommer fra Mogadishu-området, fordi det er der er krig og ufred.
Men se, alt det her er jo velgørende, al den viden, man kan få om Somalia er jo godt i forhold til, hvem kan vi sende hjem, hvor kan vi sende dem hen, osv. osv., osv. Men hvis vi lige vender tilbage til Udlændingsstyrelsen og Integrationsministeren, så er problemet jo også, at Rigspolitiet har mørklagt hele sagen. Altså man kan simpelthen ikke få nogen oplysning om, hvad der er, der foregår. Myndighederne vil end ikke fortælle, kunne jeg læse her den anden dag i Politiken, om det er praktisk muligt at sende afviste asylansøgere til Somalia. Man har ingen bemærkninger til det, konstaterer chefen for Nationalt Udlændingecenter. Og af uvisse årsager er politiet også holdt op med at udgive sin årlige redegørelse for arbejdet med tvangsudsendelser. Altså det er jo som om, Charlotte Dyremose, at man godt ved, at der er et eller andet, der ikke sådan helt cykler her. Og så har man ligesom valgt, om nu mørklægger vi lige hele baduljen. Skal vi tage den positive hat på og sige, at det er fordi, man prøver at lave et lidt bedre system? Eller altså, panik er en anden løsning? Ja. Anden mulighed, hedder det vel?
Ja, man kan jo håbe, de prøver på at lave et bedre system. Der kan man sige, der er det jo godt, at vi i Danmark har checks and balances, for jeg er helt sikker på, at det er der nogen, der finder på at stille spørgsmål til ministeren om. Og det er den vej, man skal finde ud af, hvad pokker det er, der foregår der. Og jeg vil meget, meget nødig gøre mig klog på, hvad delen det er, der foregår. Men det, man jo kan se generelt også i Europa, det er jo, at over de seneste par år, er det ligesom om, at den almindelige tilgang til, at nu er vi nødt til at lave nogle fundamentale ting meget grundlæggende om, har jo virkelig ændret sig over de seneste par år. Jeg tror så også tilbage til det, vi talte om tidligere. Det er derfor, for eksempel Dansk Folkeparti har så meget brug for at komme med paniksignalløsninger. Det er fordi, det er svært at have, det er svært at finde et ledigt standpunkt, hvor man ikke ligesom er blevet enige om, at okay, det her, det går jo ikke i længden. Så alle de saglige argumenter, de bliver fremført af andre, så må man så ty til de mindre saglige, hvis man skal råbe højst. Altså, nu har Donald Tusk jo netop stået og sagt, at vi bliver nødt til at finde ud af en måde, hvor vi vender de her både et sted, hvor de ikke når drukne først. Vi bliver nødt til at tale med Libyen. Altså det er på det der med at tale med folk, vi ikke har specielt meget fidus til. Så bliver man jo nødt til at tale med nogle af de her lande. Prøv at finde nogle konstruktive løsninger. Altså i årevis har vi jo et eller andet sted i godhedens ærne, bare set folk drukne og drukne og drukne og drukne i de der både over Middelhavet. Fordi det var deres vej til lykke og rigdom, håbede de. Og vi har bare ladet dem dø, fordi ja, det var det, de skulle da også være velkommen. Og problemet er jo, og jeg synes, jeg nødt at lægge mig op af Franks retorik der, men på den anden side, så er problemet jo også, at når tilskyndelsen til at risikere drukne døden er så stor, så er der rigtig mange, der risikerer det. Og derfor er vi nødt til helt grundlæggende at lave de her systemer om. Og derfor tror jeg egentlig også, at diskussionen kommer til at blive en anden. Altså, den nu bliver den det i forhold til det her med, hvem kan komme ind, og hvornår kan man komme ind. Og det er også derfor, jeg mener, at vi burde vende det hele på hovedet i forhold til det, Støjberg har gjort. Og kun tage kvoteflygtningene, og ikke de andre. Men det kræver nogle konventionsændringer. Og dem bliver vi nødt til at vente på, fordi hvis ikke vi fastholder konventionerne, så har vi jo virkeligheden bare det problem, at så er der heller ikke andre lande, der respekterer konventionerne. Og derfor er vi nødt til at gå konventionsvejen. Og det vi jo så skal overveje her, det er jo også den internationale dialog i forhold til det her med, hvornår sender man hjem, og på hvilket grundlag sender man hjem. Og der bliver vi også nødt til at fastholde nogle konventioner. Og der kan det også være, at der kommer til at blive en overvejelse i forhold til, hvor lang tid må der godt gå, før man bliver sendt hjem. Og at vi så måske skal se at se det ikke så meget anderledes, end at der er altså både børn og voksne i denne verden, der ender med at måtte flytte til et andet land af arbejdsmæssige eller alle mulige andre årsager. Og nej, man får ikke et bedre liv af at blive sendt hjem, hvor man kom fra. Det må vi sande. Men måske er det nødvendigt, hvis der så skal være plads til, at vi tager flere kvoteflygtninge ind, som i en 5, 10, 15, 20 års periode har brug for vores beskyttelse.
Som statsministeren jo faktisk har skrevet under på i FN, at man har en ambition om at tage 1.000 i stedet for de 500, som vi tager.
Jamen, det er jo derfor, at det er fuldstændig absurd, at man skriver under i FN på, at det vil vi godt, og så gør man det stik hamrende modsatte, ikke? Og jeg har jo også højlydt brokket mig internt i konservative kredse, efter de er kommet i regering. Problemet er bare, at Inger Støjberg nåede at skrive under på, at hun vil droppe kvoteflygtningene en uge før den nye regering blev lavet. Og nu står de jo med det evige samlingsregeringsdilemma, nemlig at hvis man ikke kan blive enige om at lave noget om, så bliver der ikke lavet noget om. Og derfor er det jo nærmest umuligt, specielt fordi Socialdemokraterne bakker op om Inger Støjbergs politik her. Det er fuldstændig grotesk, at Venstre og Socialdemokratiet har fundet hinanden i det her, som både er inhumant og i øvrigt går imod al sund fornuft.
Men det har de.
Det har de.
Frank Dalgaard, du får det sidste ord i den her sag.
Jamen, det er jeg glad for. Altså, nu tror man, alt er så elendigt. Men i løbet af de sidste 10-15 år er der altså sket en økonomisk udvikling i positiv retning i mange afrikanske lande, i de fleste afrikanske lande. Færre og færre lever i ussel fattigdom, faktisk, også i Afrika. Det er positivt, og det glemmer man, når man ser de der stakkels børn og de der frygtelige. Ja, de findes stadigvæk, men der bliver færre og færre af dem. Og vi skal, jeg er jo enig med Søren Mikkelsen i, at vi skal støtte, eller i hvert fald altså, løse problemerne derhjemme, så det er til at holde ud og leve derhjemme i sin egen kultur med sit eget sprog. Der skal jo meget til, før man siger farvel til det, men det kan blive så elendigt, at det er der nogen, der gør. Så det skal være begge dele, men jeg ved godt, at min retorik er hård, når jeg siger, at vi skal lave bygge for Europa, og vi skal lave Trumps politik. Det er jo det, der er ved at ske. Og når EU ikke kan takle det her, men de kommer til det, så er det, når man begynder at forsvare virkelig de ydre grænser, og lade være at svine Ungarn til, som jo havde en ydre grænse ned til Serbien. De byggede et hegn med pigtråd, og de gjorde det, man skulle gøre, og så blev de svinet til. De åbnede ovenikøbet hegn og sagde, anybody from Syria, så de kunne komme ind. Vi så det alle sammen på fjernsynet. Og jeg sagde til konen derhjemme, de gør det rigtige. Nej, de var forfærdelige. Og det var den almindelige reaktion, de var forfærdelige. De prøvede at lave en ydre grænse, der var bevogtet, hvor man ikke lukkede hvem som helst ind. Og det er forudsætningen for, at de andre grænser internt i EU kan være ubevogtet. Og da det ikke fungerer, så har man indført national grænsekontrol alle steder. Og det er i mangel af, at det andet fungerer. Og jeg er stor tilhænger af den nationale grænsekontrol, så længe det andet EU ikke fungerer.
Vi sætter et punktum her, for jeg er bange for, at vi fire ikke finder den dybe tallerken på den her front lige i dag, og der er et par andre ting, vi skal nå. Det er det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Frank Dalgaard, Charlotte Dyremose og Sonja Mikkelsen. Og kære venner, I skal lige tage hørebøfferne på igen. Dagens andet lydklip vil nemlig nu blive fremført. Vi skal til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Han var i samrådet forleden og skulle forholde sig til en underskriftsindsamling. Jeg mener, det var fra Danmarks Naturfredningsforening. Det her med underskriftsindsamlinger, vi har været lidt inde på det. Englænderne har samlet underskrifter ind. 1,8 millioner vil ikke have Donald Trump ind i landet. Vi så også, at der blev samlet ind. Jeg tror, det var 200.000, der skrev under på, at Dong ikke skulle sælges til Goldman Sachs. Vi har set en masse underskriftsindsamlinger i tidens løb. Og det er sådan lidt spøjs. Størrelse skal man rette sig efter, hvornår skal man læse dem, hvor store, hvor mange skal man tage imod osv. Det spørgsmål blev i hvert fald smidt efter fødevareminister, fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen forleden i et samråd. Og hans svar lød sådan her.
Nu siger ministeren, at ministeren gerne vil have dialog med diverse organisationer. Jeg kunne da egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor ministeren så ikke vil modtage besøg, når det er sådan, at organisationer kommer og gerne vil aflevere nogle underskriftsindsamlinger.
Jeg er simpelthen så glad for at blive spurgt om det forhold omkring underskriftsindsamlinger. Når jeg som minister ikke modtager underskriftsindsamlinger, så er det simpelthen fordi, at jeg ikke vil. Det vidste man ikke. Ja, det ved jeg ikke af den enkle grund. At skal man så modtage underskriftsindsamlinger, når der er nogen, der har samlet 10 underskrifter ind, eller nogen, der har samlet 10.000 ind, hvem skal man så sige ja og nej til? Og jeg har utrolig stor respekt for, at der er andre, der gerne vil modtage underskrifter. Det synes jeg er så fint. Jeg har bare sagt fra den første dag, jeg var minister, jeg gør det ikke.
Sonja Mikkelsen, lad os trille det spørgsmål hen til dig.
Ja.
Skal man tage imod 10 underskrifter, skal man tage imod 10.000? Hvor starter vi?
Vi starter ved én underskrift. Forstået på den måde, at man skal jo møde enhver borger i det her land, som har brug for at komme af med noget, man har på hjerte. Så i princippet skal man som minister tage imod hvilken som helst borger, der har noget på hjerte inden for det ansvarsområde, man har som minister.
Mm-hmm.
Og det er uanset, om man kommer med én underskrift, eller man kommer med 100.000 underskrifter.
Men Søren Mikkelsen, vi ved alle sammen, at en sætning, der starter med i princippet,
ja,
den ender med, at det skal man ikke alligevel.
Jo, det skal man sådan set. Men det kan godt være, at det kommer til at tage lidt tid, før man får...
ja, det, så langt har du ret.
Ja, men jeg mener som udgangspunkt, at hver borger i det her land har egentlig krav på at kunne møde sin minister på et område, ja, som det er relevant for.
Men kan man ikke...
Og det sker også i praksis. Det sker både i Folketinget, og det sker også over for ministerne. Folk, de kommer i samråd, eller hvad hedder det, i deputation i udvalgene, og kan tale deres sag.
Mm-hmm.
Og man har også krav på at kan få lov til at tale sin sag over for ministeren.
Ja. Men kan man ikke godt sige som sådan en tommelfingerregel? Og det er selvfølgelig, så er vi igen ud over princippet, at man skal møde enhver borger, altså en. Hvis der kommer nogen med en autograf, så skal man tage imod. Men altså, kan man ikke sige, når man sidder som minister, man er travlt? Der er store ting på tapetet.
Selvfølgelig vil det
blive prioriteret. Så siger man, når man, vi tager, hvis der kommer nogen med 10.000, så tager vi den. Hvis der kommer nogen med 10, så tager vi den ikke.
Nej, sådan vil det ikke være. Jeg mener, det vil være et spørgsmål om relevansen i forhold til den drøftelse, der aktuelt pågår omkring den lovgivning, som ministeren har gang i.
Mm-hmm.
Det vil
men
være
er relevansen ikke nogen gange sådan nogenlunde proportionel med antallet af underskrifter?
Nej, det kan man overhovedet ikke sige. Altså, hvis man sidder og laver en ny lovgivning på revisionsområdet, for eksempel,
ja,
som vedrører revisornes retningslinjerne for, hvordan de må udøve deres erhverv, så er der jo grænser for, hvor mange revisorer vi har i det her land.
Oh, jo, men jeg mener bare, hvis der kommer 3 revisorer og siger, nu den er helt gal med det her, ja, eller der kommer 4.000 revisorer.
Men så kan det være,
at
det er de 3
revisorer,
kloge, der kommer, ikke? Også, du kan ikke vide det. Så derfor bliver man nødt til at have et åbent sind. Det er det, vores parlamentarisme der baserer sig på, det er, at man har en åben dialog med befolkningen. Og det kan så komme til udtryk på mange måder. Enten via henvendelser, personlige henvendelser, eller det kan være i form af underskriftsindsamlinger. Formen er for så vidt ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at man tager sig af de henvendelser, der kommer på det område, man har ansvaret for, når man er minister.
Men Sonja Mikkelsen, så kan jeg jo lige spole tilbage til de her 200.000 underskrifter, der blev samlet ind omkring Dong, og Bjarne Corydon, ja, sad med ja, den. Der skulle han have ageret anderledes, fordi der var 200.000 danskere, der sagde, at det er en rodbutik, det her.
Nej, det skulle han ikke. Men det kunne jo godt være, at det havde gjort en forskel, hvis drøftelsen i Folketinget havde været på et andet grundlag, end det der overhovedet har været tale om. Fordi det kom jo til at foregå i en meget lukket kreds af ordførere, der er ligesom støttet op omkring en bestemt politik. Jeg synes, man skal overveje at gøre, som man gør i England. Jeg mener, det er 2 millioner englænder, og hvis de skrive under på, at der er en bestemt sag, der skal drøftes i parlamentet, så skal de faktisk tage sagen op. Og jeg kunne godt drømme om, at vi engagerede befolkningen lidt mere, blandt andet ved, at man kunne samle sig sammen og så sige til Folketinget, den her sag har vi brug for, at I drøfter i åbenhed, så vi også kan følge med.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard, som jeg husker det, og jeg tror faktisk nok, jeg husker rigtigt her, så har Uffe Elbæk og Alternativet stillet et forslag om lige præcis det, Sonja er inde på. Nemlig at, og jeg mener, tallet var 50.000, så man kan samle 50.000 underskrifter, så skal en sag tages op i salen i Folketinget.
Yeah.
Er du enig med det?
Nej, både ja og nej. Jeg synes, det er lidt ligegyldigt. Hvis en sag er rimelig seriøs eller problematisk eller et eller andet, så bliver den jo taget op i medierne. Radio og fjernsyn og aviser. Og nu er der jo ingen, der læser noget mere. Men dog på skærmen. Og så er der ikke behov for det. Og det her med at tage imod underskrifter. Jeg har en vis sympati for Esben Lund, der siger, det vil jeg ikke. Altså, og hvis det med Dong 200.000 underskrifter, det var der utroligt mange, der ikke har skrevet under. Der er 4 millioner, over 4 millioner vælgere. Det er kun 200,2, der har skrevet under. Det var altså et lille mindretal. Sådan kunne man jo også vælge at sige. Fordi folk skriver under. Hvis jeg stiller mig ned på strøget, så kan jeg få folk til at skrive under på næsten hvad som helst. Ikke alle sammen. Hvis jeg står der ret lang tid, og så kan jeg gå op. Det er jo ikke noget argument overhovedet. Det er poppolitik. Og det er her, at en minister siger, det gider jeg ikke bruge tid på.
Det er jeg slet ikke enig i. Fordi der kan sagtens være en bekymring i en del af befolkningen, som ikke er noget, Folketinget er optaget af, men som den del af befolkningen, der måtte have et eller andet problem, har behov for, at Folketinget faktisk forholder sig til. Vi har jo også en initiativmulighed i forhold til EU. Der kan man også, ganske vist med mange flere underskrifter på tværs af landene, der skal vist nok komme fra 3 lande og sådan noget, som minimum og sådan noget, der kan man jo faktisk også pålægge institutionerne og tage sager op i EU-sammenhæng fra befolkningens side. Så det er jo ikke nogen... Og det er jo for at sikre, at der ikke er nogen mindretal eller nogen sagsinteresseområder, som ikke bliver varetaget. Og så har man mulighed for at stille krav om, at der er i hvert fald nogen, der forholder sig til det.
Mm-hmm.
Det synes jeg er,
men,
er vældig godt.
Men hvad skal man sige, det omvendte kan vel også gøre sig gældende netop, at så er der sådan nogle sager, som er populære. Altså jeg, så nu kommer jeg med et tænkt eksempel, men altså at kattekillinger skal have det godt, så skal jeg love dig, der bliver samlet underskrifter ind, ikke? Og så lige pludselig, så er det sådan noget, som skal op i salen, fordi det er der nogen, der synes er spændende, men hvor sådan meget... Det kan være nogle helt specifikke handicapproblemer, det kan være, du ved, som ikke berører meget mere end 200 mennesker, som falder for det her, fordi man simpelthen ikke mønstrer, selvom Frank stiller sig charmerende ned på strøget.
Men det er
og
også
synger.
Derfor, at jeg som udgangspunkt sagde, at en minister har et ansvarsområde, og der skal man tale med alle de borgere, der har brug for at tale med en minister, og det er uanset, om man er få, og er et lille mindretal, eller man er mange flere. Jeg siger blot, at det kunne være en god idé, at man også fik mulighed for at tilkendegive, at det er vigtigt, at Folketinget behandler et eller andet spørgsmål. Især hvis der er ved at gå lidt for meget, hvad skal man sige, Folketingets enighed i det. For eksempel omkring partistøtten, der er der jo sådan et bredt flertal i Folketinget, der har en mening om det. Jeg er ikke helt sikker på, at den flugter befolkningens holdning
til det. Det tror jeg heller ikke, men gem lige partistøtten, for den kommer vi til.
Okay.
Den kommer vi til. Charlotte Dyrmose.
Og nu får jeg simpelthen bare lyst til at trække det der ungdomskort. Og ikke så meget på min alder, men på, hvornår jeg har siddet i Folketinget. Fordi jeg kan godt se den fine, principielle betragtning der, Sonja. Altså, jeg synes, det der med underskriftindsamlingen er en lille sjovt, fordi altså, jeg sad umiddelbart, da jeg læste på det, så sad jeg og tænkte, altså prøv at høre, han får også en masse mails fra en person, og dem håber jeg sandelig også, han svarer på, eller sørger for, at nogen svarer på. Og det mener jeg sådan set, man er forpligtet til at gøre, hvis det er relevant, ikke? Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at vi, altså i den periode, jeg sad i Folketinget, der udviklede det der med borgerhenvendelser og en enkelt person, og man er forpligtet til at tale med dem alle sammen, så er jo fra, at de fleste mennesker begyndte at kende nogen, der havde e-mail, men i udgangspunktet, når man skrev et brev, så puttede man et frimærke på, slikkede på det og vandrede ned til postkassen og sendte det til sin politiker. Og så kunne vi sidde nogle dage efter og åbne det med en brevåbner, og så kunne vi så skrive et brev, godt nok på computer, og sende tilbage til dem. Til at i dag er det jo sådan, at altså med undtagelse af Gud, så er Gud og hver mand kan skrive til hvem som helst hele tiden, konstant, hele tiden, på de sociale medier, på mail og på alt muligt.
Der tror jeg, du undervurderer Gud, men lad det ligge.
Ja, det er nok rigtigt. Men derfor er det jo blevet et sandt helvede af kommunikation. Ikke bare fra folk, der har sat sig ned, tænkt sig om og skrevet gode, fornuftige, saglige breve, fordi de faktisk ved noget om et eller andet og har et ærligt ønske om, at noget skal ændres. Men også i den grad alt muligt grimt og åndssvagt og ubehageligt, der bliver skrevet uden afsender på, og i hårde, korte, svarte bemærkninger, og altså hvad der ikke er af tilsvinelser og alt muligt andet ubehageligt.
Men Charlotte Dyremose, hvis jeg bare lige må...
Den slags breve har vi jo altid fået, ja, men det er jo ikke dem, vi har talt om. Jeg taler om de seriøse henvendelser, dem skal man selvfølgelig tale om.
Men derfor vil jeg også bare godt sige... Nå, men prøv at...
Charlotte, værsgo. Altså,
det der med underskriftindsamling er også blevet noget andet, for man kan godt nok hurtigt på internettet indsamle en masse underskrifter, så man kan mene alt muligt om det. Jeg synes bare, det er lidt smule komisk at have sådan en principiel holdning imod det, fordi det er ikke realistisk, at nogen minister eller noget folketingsmedlem mødes med alle dem, der gerne vil mødes med dem, eller svare alle dem, der gerne vil have svar fra dem. Fordi det er også blevet muligt at sende en mail til samtlige 179 medlemmer og bede om et svar fra dem, alle 179, og alle ministrene samtidig. Det er ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig umuligt. Vi alle sammen, de er alle sammen nødt til at prioritere. Så det, man skal, det er selvfølgelig ikke at sige, fordi det er en bestemt form. Altså, jeg gætter på, at det, han siger, det er, at han vil ikke give dem en event ud af, at de kommer og afleverer dem. Men det er jo helt åndssvagt, at han ikke bare siger, prøv at høre her, I er hjertelig velkommen til at aflevere kassen ud af mit forkontor, og vi kan også godt på et eller andet tidspunkt drøfte, om jeg kan finde en halv time i min kalender til, vi kan tage en snak. Men jeg gider ikke det der mediecirkus med, at I kommer med 28 journalister, og I skal aflevere dem. Det synes jeg simpelthen er dumt.
Præcis.
Altså, det kunne han da vælge at sige. Men at sige, at det er princip, fordi der er mere end en, der har skrevet under på et brev, vil jeg ikke tage imod det. Det bliver jo bare underligt og åndssvagt. Mm. Fordi selvfølgelig skal han svare. Der er jeg jo enig med Sonja i, at der er meget stor. Altså, det der med, hvor mange, der har skrevet under, har overhovedet ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor væsentligt og relevant og vigtigt det er, at man tager sig af det.
Mm. Men Søren Emil, kan man ikke også sige, at i forhold til det her med, at folk kommer med underskrifter og slævende i kasser, og det ene og det andet, at de synes op og ned og stolper og sådan noget. Frank Havlen på jo ikke så langt som, at medierne, giver sig noget i folkehavet, og det kan jo nogle gange være snævre sager, så kan medierne jo godt tage sager op, som så bliver sat på dagsordenen, fordi der er et vist pres på politikerne. Og en anden ting er, at når der er valg, er det i virkeligheden ikke også der, man sådan et stykke hen ad vejen går op og skriver under på nogle ting, og siger, det her betyder noget for mig, det her betyder noget for mig, det her betyder noget for mig. Så skriver man under på sin stemmeseddel eller sætter sit kryds, og husker ikke at skrive under, fordi så er det ugyldigt. Men altså, I ved, hvad jeg mener.
Rigtigt.
Ja, prøv at se. Frank, jo, jeg har læst op, bare roligt.
Selvfølgelig gør man det. Og ens grundholdninger giver man jo til udtryk ved valgene. Der lader man sig jo tone af sin grundholdning, og går jo ud fra.
Det må vi da håbe, det bliver, hvis det gør,
ja. Og når man sætter sit kryds. Men derfra og så til at sige, jamen der kan jo godt være nogle spørgsmål, hvor man synes, at Folketinget på tværs er helt galt på den, fordi de har overset et eller andet. Så er det jo vigtigt, at man kan komme på banen i et eller andet spørgsmål og forklare sig, så man bliver hørt. Så kan det godt være, at man ikke får ret, at man ikke bliver imødekommet, men så har man jo i hvert fald muligheden for at tilkendegive, at man egentlig på det her område synes, at Folketinget er galt afmarcheret.
Men Sonja Mikkelsen, synes du, der er generelt i dag for ringe mulighed for, at borgerne kan få ører hos de folkevalgte?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har aldrig hørt en minister før, der har sagt, at han eller hun ikke vil modtage underskrifter.
Mm.
At det har jeg aldrig... Det er en... jeg er helt enig med Charlotte der, at hvis det er fordi, at han ikke ønsker at give dem en platform til noget medieomtale, så er det jo en sag. Det er jo en politisk vurdering fra sag til sag. Om man vil give en platform eller ej. Er det noget, jeg godt kan lide, så giver man en platform. Jo. Noget, jeg ikke kan lide, så giver jeg ikke en platform. Men at sige, at man ikke vil tage imod underskrifterne, Det er sådan en mærkværdighed, som ingen, efter min opfattelse, bør slippe godt af sted.
Er det ikke bare pop-politik, det der? Men i det øjeblik, man giver modparten, eller dem, der kommer, en platform, og tager imod det, som du siger, man skal gøre, og jeg kan godt følge dig lidt hen ad vejen, så har man jo også selv en platform. Fordi så til at give udtryk for sine meninger, så, og hvad går der ved det? Men jeg har en vis sympati alligevel, selvom jeg godt forstår dig, Sonja, og man skal ikke blive så arrogant, at man ikke gider høre på folk. Og, så holdningen, du har der at give udtryk for, den er jeg sådan set enig med dig i.
Godt. Charlotte Dyremose, en sidste kommentar, så skal vi nemlig til partistøtten.
Ja, fordi jeg synes sådan set, altså jeg tror ikke på meget på det der med, at noget bliver taget op, uden at det eneste folketingsmedlem har hjertet med i det. Til gengæld så vil jeg også sige, at den anden side af de her mange hurtige mails og det her, det er altså os, og det har jeg gang på gang også prøvet at minde om, da jeg selv sad i Folketinget, og når man er ude og tale med folk og sige, vi har faktisk i Danmark utrolig let adgang til vores politikere. Hvis man vil tale med en politiker, have en politiker i tale, så kan man få det. Man kan skrive til dem, og man kan faktisk få ændret lovgivningen i ene mand, hvis man har en god sag. Og jeg har da selv oplevet det. Jeg har selv oplevet at få breve fra et enkelt menneske og sige, det er fuldstændig rigtigt, du har en pointe. Jeg går til ministeren. Og altså, jeg husker en enkelt gang, der var vi allerede i gang med et lovforslag på det område, så der gik ikke mere end 2 måneder, tror jeg, så kunne jeg skrive tilbage til ham og sige, nu har jeg fået det ændret. Altså, så nemt er det faktisk. Og man behøver ikke altid gå til ministeren. Man kan bare gå til en ordfører eller til sit lokale folketingsmedlem. Og gudskelov har vi ikke det amerikanske eller britiske system med én mand valgt i ét område. Men vi har flere med forskellige holdninger valgt i alle områder. Og det er et smadret godt repræsentativt demokrati. For det sikrer, at man stort set altid kan finde et menneske, man kan engagere i en sag, hvis man har en god og ordentlig sag.
Og så har man muligheden for at melde sig ind i et politisk parti.
Det kan man så også. Og så kan man komme til lokale møder, og så kan man påvirke direkte der. Og det skal man faktisk tage at gøre. Og man skal også turde skrive til sine politikere med en god og ordentlig sag, for så kan man faktisk være med til at ændre rigtig, rigtig meget, og man behøver ikke at samle 50.000 underskrifter ind. Og det er smukt ved vores demokrati.
Det vil ikke... Det vil godt lige få et lille ring. Bare, det var bare et festligt ring. Det var ikke for at afrunde møde, det var bare for, at der får man helt enig. Således en lille værvekampagne fra det gode gamle Folketing, og det gælder selvfølgelig, der er frit valg på alle hylder.
Simpelthen.
Der siger vi hverken rød eller blå eller grøn, eller hvad de nu vil kalde sig efterhånden.
Mest blå.
Frank Dahlgaard, jeg tænkte nok, at du lige ville give lidt pip med der. So be it. Men se, en ting er, at det er nemt at få fat i sine folkevalgte, og hvis man er heldig, kan man også godt få stanget nogle underskrifter, underskriftsindsamlinger afsted. Men om der så sker noget på den anden side, det er jo så, nu hørte vi en lykkelig historie fra Charlotte Dyremose, det er jo dejligt, at det sker, men så er der den her historie med partistøttereglerne i Danmark. Og det er ikke en enkelt mand, der har påpeget, at det ser lidt skidt ud. Det er Europarådet og deres politibetjent, deres vagthund, ud i det her med partistøtte og korruption, der hedder Greco, som flere gange har kritiseret Danmark for, at partistøttereglerne er uigennemsigtige, og har sagt til Danmark, man har ikke mandat til at pålægge noget, men man har påtalt det her og sagt, det her, det bør I simpelthen lave om. Og senest kom den her korruptionsliste, hvor vi godt nok ligger på en førsteplads, men vi har gået 2 point ned. Og det er blandt andet på grund af, at partistøttereglerne i dansk politik er uigennemsigtige. Så har man taget det til sig i det danske Folketing og filet lidt på reglerne, men hvis I kunne se Sonja Mikkelsens ansigt nu, så ville I vide, at det ikke er meget, der er sket. Sonja Mikkelsen, er der sket nok på det område? Altså, man kan jo stadigvæk rigtig se, og der er erhvervsklubber og alt muligt.
Altså, ved du hvad, helt ærligt, hvad er vi, 5-6 millioner indbyggere i det her land?
Ja, et sted midt imellem, ja.
Ja, og med 2 klik, så kan vi nå hinanden. Vi kender hinanden alle sammen, mere eller mindre. Og vi ved nogenlunde, hvor alle er henne positionsmæssigt. Folk blander sig i debatterne, og vi kender deres ståsteder. Så hold da op med det hemmelighedskræmmeri. Altså, jeg synes, det er helt forfærdeligt, at vi i dette år 2017 stadigvæk skal have hemmelighedskræmmeri om, hvem det er, der finansierer de enkelte partier. Væk med det. Ud i offentligheden med det. Det eneste, jeg vil skelne imellem, det er sådan set, om der er sponsorer, eller det er medlemmer.
Mm-hmm.
Fordi jeg synes, man skal have lov til at være hemmelig omkring sit medlemskab af et parti, hvis man ønsker det. Jeg synes, det er grinagtigt at være hemmelig om det, fordi jeg synes jo, det er jo vigtigt, at man kan komme ud med sine holdninger. Men så medlemslister vil jeg godt sige, at sådan almindelige medlemskaber, de skal selvfølgelig have lov til at være hemmelige. Men når det er overhovedet på nogen måde at tale om sponsorvirksomhed, støttevirksomhed, så ud i offentligheden med det, og det er uanset om det er 1 krone, eller det er 20.000, eller det er flere millioner. Jeg kan ikke forstå, at vi skal blive ved med det der hemmelighedskrammeri. Jeg synes simpelthen ikke, det er klædeligt. Og det er sådan nogle situationer, hvor jeg bliver lidt bange for det der, når det går alt for meget på tværs imellem de store partier i Folketinget, så er vi samtidig ude i noget, der ikke er så sundt.
Nu sagde du selv, at man skal være stolt medlem af det parti, man hører til. Ja. Du hører til Socialdemokraterne. Socialdemokraterne har jo stemt for det her.
I know. Men ja, da, man behøver jo ikke nødvendigvis være enig i alle de ting,
korrekt. Vi kan vende tilbage til, hvorfor de måske er det. Men jeg vil bare lige for at få styr på det, så har man lavet nogle justeringer på de her regler.
Det handler om, at man får byrådskandidater og regionsrådskandidater ind også. Og det, synes jeg, det er jo en rigtig ændring.
Det er en rigtig retning. Men se det store problem, hvis I spørger denne formand, og i øvrigt også Greco og Europarådet, der ligger vi helt på linje, så er der jo nogle problemer, og de er særligt, de her tre eksempler. I dag skal sponsorer, du nævnte dem selv, Sonja, ikke opgive deres navn ved støttebeløb under 20.000 kr. Giver man mere, så skal partiet kun oplyse sponsorens navn, men ikke størrelse. Det vil sige, hvis man giver 20.000 og 1 kroner, så skal man opgive, hvem det, så skal man fortælle, hvem det er. Men de kunne lige så godt have givet 20 millioner. Så man aner ikke, om det kan være, det ved jeg ikke, Saxo Bank, det kan være en fagforening, det kan være alt muligt, ikke? Men man aner ikke, om de har givet 20.000 og 1 kroner, eller om de har givet 20 millioner. Og det synes Greco ikke er så smart. Så kan man omgå grænsen ved, hvis man vil give til et parti, så kan man give 19.999 til hvert enkelt medlem. Så er der ingen, der får noget at vide. Det bliver sådan smurt lidt ud. Og så er der så det her med erhvervsklubber, hvor man kan se, at en erhvervsklub har givet noget, men man aner ikke, hvem der er i den erhvervsklub, for det skal man ikke opgive. Frank Dalgaard, kunne vi ikke godt trænge til lidt mere gennemsigtighed?
Jo, men jeg er i den situation. Jeg er fuldstændig enig med, hvad Sonja siger her. Altså, jeg vil have åbenhed omkring det her. Jeg vil vide, hvilke mennesker og hvilke partier og partiledere, der er i taknemmelighedsgæld til forskellige interesser. Det skal frem i lyset. Så jo.
Charlotte Dyremose, kan du komme med et argument for, hvorfor det her det er okay? Altså, partierne synes jo det her, så ser det fint ud.
Ja. Altså, jeg synes ikke, det er helt så sort-hvidt. Jeg er også sådan fristet til at sige, om altså herreste Mille, så skriv det dog ned, og det kan da være lige meget. På den anden side, hvis man skal det, altså der er jo også en grund, altså jeg har det jo fuldstændig ligesom Sonja sådan, at jeg har sagt højt og tydeligt, det var også været en lille smule under, hvis jeg ikke gjorde, så stod her, at jeg er medlem af det konservative Folkeparti, ikke? Og det har jeg sådan set planer om at blive ved med at være. Jeg synes, at alle andre skulle tage at blive der og ikke melde sig ind i alle de andre partier og alt det der. Men
vi smider jo folk ud.
Frank.
Frank, det er mange år siden, du blev smidt ud.
Kun når de ikke stemmer konservativt, Frank.
Nå, den tager vi en anden dag, Frank.
Så derfor ligger det jo meget fjernt, ikke også at sige, hvad jeg stemmer på. Men vi har altså en sikret ret til at stemme anonymt, blandt andet fordi vi ikke skal udsættes for pression.
Jo, Charlotte Dyremose, det er slet ikke det, vi diskuterer nu.
Jo, det synes jeg lidt, det også er. Fordi man skal også have lov til at arbejde for en sag, uden nødvendigvis at skal stå frem.
Jamen det er også fint, og det må man jo også gerne. Ja. Medlemslisterne er jo hemmelige, og det kan man godt forstå, hvis man arbejder et sted, hvor det måske ikke er kommet info, og det har man ikke lyst til.
Der er bare en masse ting i det her. Hvis man skal kunne sætte de her lister op og sige, jamen jeg har så givet det konservative Folkeparti 25.000, men Sonja har måske lagt, et helt års intensivt arbejde for Socialdemokraterne. Det har hun ikke betalt, men det har hun brugt sin arbejdskraft på. Den er jo også noget værd. Og hvis det er hemmeligt, men pengene ikke er det. Altså, og så hele den der diskussion med, at man kører kampagner. Og nogle kampagner er jo ret åbenlyse. Altså fagbevægelsen har jo gang på gang på gang kørt kampagner, der er bakket op af socialdemokratisk politik. Er det så støtte til Socialdemokratiet, eller er det bare fordi fagbevægelsen mener det samme? Skal det radikale venstre gå ind og registrere det som støtte, når ateistiske foreninger agiterer for, at man melder sig ud af folkekirken, fordi de radikale ønsker en adskillelse af kirke og stat? Eller er det bare, fordi ateisterne har den holdning, som de radikale tilfældigvis også har? Altså, der er mange komplicerede ting her, og jeg er helt med på, at der er de der erhvervsklubber, og det bliver noget underligt noget, og det kunne være rigtig rart at få løsnet op for det. Og hvis en stor virksomhed giver rigtig mange millioner til en bestemt politiker, kunne det også være rigtig, rigtig rart at vide.
Ja, hvorfor siger
du sådan noget? Men jeg synes bare også, der er det andet element af, at hvad skal man så sammenligne med? Og man skal også passe på ikke at få en skævvridning, hvor det, at man giver kontantbeløb, står meget præcist. Men det, at man giver kampagner rundt om et hjørne, står ikke. Og det, at man lægger mange, mange, mange timers arbejdskraft, står heller ikke nogen steder. Altså, for så bliver det jo en ulige vægt, hvor man kun kan se én slags støtte, men ikke kan se andre slags støtter. Og det tror jeg for vores demokratis skyld er rigtig vigtigt, at er der gennemsigtighed og åbenhed, så skal den være parallel på alle typer af støtte. Og det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært og bureaukratisk.
Sonja Mikkelsen?
Altså, jeg er simpelthen uenig med dig, fordi, hvad skal man sige, det frivillige engagement, som man som partimedlem har i en organisation, i sit parti, det skal jo stå enhver frit for. Det er jo del af vores demokratiske ret til at kæmpe for sin sag. Noget andet er, om der er, at vi skal kunne se, hvem det er, der forsøger at købe sig til nogle holdninger, hvis det er det, der er tale om. Det er en mistanke, man kan have, og jeg synes, den mistanke bliver bestyrket af, at man ikke vil fortælle åbent, hvad man gør. Når det så drejer sig om de her kampagner, der er betalt af enten arbejdsgiver, eller interesseorganisationer, eller fagforeninger, eller hvad det nu måtte være, jamen så indrykker de jo annoncerne i egen navn, og så kan man jo se, hvad det er. Så kan man se, hvem det er, der har brugt pengene på det. Men hvis det kommer via erhvervsklubber og den slags, så kan man pludselig ikke se, hvem det er, der i virkeligheden har betalt for tingene. Altså, jeg synes jo, at man skal vise frem, hvem er det, der betaler her, så man kan gennemskue, er der nogle relationer her, som er usunde på en eller anden måde.
Rigtigt. Er der nogle politikere, der kommer i lommen på nogle virksomheder eller nogle personer, ja, og som skylder dem en tjeneste? Ja.
Se, altså, jamen Charlotte, jeg vil bare lige følge op på, hvad Frank siger, så skal du nok få lov. Altså, det man kan sige, det er, og så kan det være retfærdigt eller uretfærdigt, men problemet er vel bare, at den her, sådan, det her hemmelighedskrammeri omkring det, afføder jo den mistanke. Så for alles skyld burde man vel sådan set åbne lidt mere op, og så er jeg med på, at det kan være, så kan der komme nogle komplekse udregninger i forhold til, hvad har fagforeningerne givet af det ene eller andet, men fordi det er svært, så skal vi vel ikke give op. Men sådan for alles skyld bør åbenheden vel være noget større, end den er nu.
Jamen altså, ja, og det er også derfor, jeg siger umiddelbart, at det er jo tiltalende at sige det, men jeg vil bare godt lige anfægte det, Sonja siger med, at det frivillige engagement skal man sandelig have lov at gøre anonymt. Fordi hvis man er pensionist og har hver dag, fra man står op om morgenen til man går i seng om aftenen, til at lave et frivilligt engagement, så er det saftsus med mange penge hver for et parti. Men hvis man arbejder måsen ud af bukserne 100 timer om ugen, og rigtig gerne, må jeg ikke lige tale ud her, og rigtig gerne vil støtte et politisk parti, men simpelthen ikke har vågne timer til at gøre det, så kan man betale for, at nogle andre gør det. Og det mener jeg er nøjagtigt det samme, som at man selv gør det. Og jeg er helt med på, at der kan være den der diskussion om, er der så nogen, der er i lommen på. Men jeg har bare oplevet gennem de mange år, jeg har været i politik, mennesker, som dybest set bare har en holdning, og de har valgt ikke selv at gå ind i politik, og de vil rigtig gerne bakke op om nogen, der har en holdning, der svarer til deres. Nogle af dem kravler i lygtepæler og hænger valgplakater op. Nogle af dem giver kontantbeløb. Og jeg synes ikke, at man, altså, jeg synes ikke, man kan undlade at sidestille de ting. Og jeg synes ikke, at man skal fornægte folk muligheden for at gøre det, uden at de behøver at stikke næsen frem. Fordi så vil vi tage hele den diskussion om det øjeblik, man går ind i politik og bekender sig til et politisk parti, hvor meget bøvl man også skal høre for til middagsselskaber.
Men der er også nogen, der gør det.
Og det skal man have lov at være fri for som privatperson.
Der er nogen,
og
så der...
En af gangen.
Så kan man diskutere alt det der med store virksomheder osv., og man kan gøre et eller andet der. Jeg vil bare nødig have et system, hvor mennesker, der faktisk bare er et ærligt hjerte, gerne vil støtte op om et parti, uden at bekende kulør i offentligheden, ikke kan få lov at gøre det.
Sonja Mikkelsen.
Så for det første, den partisoldat, som laver et stort stykke arbejde i partiet, gør det jo ikke anonymt. De hænger jo, de kravler jo i lygtepæle, og de er ude på kampagner og deler materialer ud.
Sådan,
og
det er absolut rigtig meget hjemme i
stuen. Det er absolut i fuld synlighed. Der er ikke nogen anonymitet der. Så hvorfor skal den, der så ikke selv har tid, men gerne vil købe nogle andre til det, hvorfor skal vedkommende så være anonym? Der er ingen parallelitet her. Det er netop ikke parallelitet. Fordi dem, der er engageret i partiorganisationen, de er synlige. Hvis man giver anonyme bidrag eller lukkede bidrag, som man ikke skal fortælle om, så er det usynligt. Og det er usundt efter min bedste overbevisning.
Det er da også usynligt, hvis man sidder derhjemme og folder de ting, der skal deles ud. Det er også usynligt, man for eksempel som virksomhed er enig med sine ansatte om, at vi vil gerne støtte et bestemt parti, og derfor bruger vi noget tid her på arbejdspladsen til at hjælpe med at printe et eller andet, eller folde et eller andet, eller gøre et eller andet, eller ringe rundt til nogen. Og derfor kan der bare, jeg siger bare, der kan gøres rigtig, rigtig meget rundt om at give rigtige fysiske penge. Der kan gøres rigtig meget. Så hvis man vil snyde et system, hvor fysiske penge bliver opgivet, og arbejdskraft ikke gør, så kan man snyde det system, og man kan gøre det for noget, der har rigtig stor værdi. Og derfor, hvis der skal være parallelitet i det her, og det her har jo været den evige diskussion, Sonja, mellem rød og blå blok, fordi rød blok har haft en tendens til at have rigtig mange arbejdskrafttimer, og blå blok flere penge. Og derfor har det jo altid været diskussionen. Og jeg vil vædde min hat på, hvis vi skal vurdere, hvorfor det er endt, som det er endt, Huxi.
Ja.
Så er det endt sådan her, fordi Socialdemokraterne er gået ind i og sagt, okay, vi lægger os fladt ned, vi kan ikke opgive alt det der, sådan, som ikke er kontanter, men alt det andet. Og fordi vi ikke kan det, så siger vi ja til det her kompromis.
Vi er nødt til at sætte et punktum her, og jeg kan mærke, at det, du fik kaldt den evige diskussion, den bliver heller ikke færdig i dag.
Ja, altså, I så blå Mikkel, blok, der Sonja, ikke er enig.
Ja, godt, ja, Frank, men der er du jo, ved vi, lidt særlig.
Liberal Alliance mente jo også den der åbenhed, indtil de gik i regeringen.
Præcis. Og Sonja, så fik du det sidste ord. Jeg skal bare lige nå at sige tak til jer alle sammen. Tak til Frank Dalgaard, Charlotte Dyremose, Sonja Mikkelsen. Vi er tilbage næste uge. Vi har ikke mere tid nu. Klokken er 12. Tak for i dag.